Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë kërkohen masa të rrepta kundër atyre që cenojnë procesin zgjedhor. OKB tërheq vërejtjen për përkeqësim alarmant të drejtave të njeriut në Ukrainë. Sheba premton se nuk do të lejoj një Iran të pasur me armë bërthamore. Opozita fiton zgjedhjet në Indi pas 13 vjetësh. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Avokati i popullit në Kosovë, Sami Kurteshi, ka bërë thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si dhe mekanizmave të tjerë përgjegjës që të angazhohen maksimalisht për të garantuar një proces sa më të mirë zgjedhor më 8 qershor. Gjatë 4 vjetëve të kaluar, ka thënë Kurteshi, shoqëria kosovare është bombarduar me shprehjen vjedhje industriale e votave apo edhe me kualifikimet si institucionet të dalën nga votat e vjedhura. Kështu që sipas tij tani duhet të krijohet një ambient ku procesi do të jetë i besueshëm për të gjithë. Detajet nga Ziadin Gashi.
Në mesnatën e sotmes ka dhënë afati ligjori dorëzimit të listave të kandidatëve të partive politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe autoritetet tjera të ngarkuara me procesin zgjedhor po i bëjnë përgatitjet me një intensitet të shtuar për organizimin e këtyre zgjedhjeve të parakoshme. Në një tryezë të organizuar nga avokati i popullit Sami Kurteshi me temën domosdoshmëria e një procesi të rregullt të zgjedhor, janë bërë disa rekomandime me KQZ-s për mbarvajtjen e procesit. Gjatë 4 viteve të kaluara, ka thënë me këtë rast Sami Kurteshi, shoqëria kosovare është bombarduar me shprehjet vjedhje industriale të votave apo edhe me kualifikimet si institucionet të dalën nga votat e vjedhura. Andaj, avokati popullit ndër tjera ka kërkuar që lista përfundimtare votuazve të pastruhet në mënyrë që të mos ketë akuza për votim të njerëzve që nuk ekzistojnë. Po ashtu, Kurteshi kishte rekomandime edhe për prokurorinë e shtetit dhe gjyqësorin si aktor të rëndësishëm në këtë proces.
Për prokurorinë kemi një rekomandim që me urgjencë prioritare, pa asnjë zvarritje dhe pa asnjë arsyetim, të procedojnë në gjykatë gjithë personat se rastet e shkeljeve ligjore gjatë gjithë procesit zgjedhor. Nga gjyqësori kërkojmë që me urgjencë prioritare, pa asnjë arsyetim dhe pa asnjë zvarritje, të trajtojnë gjitha rastet e shkeljeve gjatë gjithë procesit zgjedhor.
Për shkak të afateve të shkurta kohore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke organizuar këtë proces me një shpejtësi më të madhe se sa zakonisht. Kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Enes Halimi thotë se KQZ-ja gjendet në kufi të skajshëm teorik dhe ligjor për organizimin e zgjedhjeve, por megjithatë sipas tij ky organ ka ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitetet e nevojshme që të sigurohen kushtet që zgjedhësit të realizojnë të drejtën e tyre të votës.
Jemi duke punuar me sforco gojat madhe, por megjithatë jemi të bindur se do të arrijmë që të përmbushim obligimin dhe misionin tonë.
Sikurse edhe në zgjedhjet e fundit lokale, pjesë e organizimit të zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës do të jetë edhe misioni i OSBE-s, kurse për sigurinë do të ketë një plan të përbashkët të policisë së Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar. Gjatë një takimi që udhëheqësit e organeve të ndjekjes penale dhe të rendit kanë zhvilluar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, kishte siguruar të gjithë qytetarët se policia do të jetë në detyrë dhe angazhim të plotë në mënyrë që procesi të mos lejohet të dëmtohet nga askush.
Policia e Kosovës do të vazhdojë të jetë e përkushtuar dhe të luajë rolin e saj ligjor, që ky proces vërtet të jetë një proces demokratik dhe qytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre të sigurt pa frikën e askujt dhe nuk të ketë tolerancë ndaj askujt në çfarë rrethon që pretendohet të prishet imazhi i këtij procesi mjaft rëndësishëm për të ardhmen e vendit.
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lista e votuesve si vjet do të përmbaj mbi 1.786.000 votues. Gara zgjedhore me subjekteve politike do të zhvillohet për sigurimin e vendeve nga 100 ulëset në kuvendin e Kosovës, për derisa 20 ulëset të tjera në kuvend mbeten të garantuara për komunitetet pakic. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Korrupsioni në Kosovë ka përfshirë edhe sistemin e arsimit, madje duke filluar nga institucionet parashkollore e deri tek arsimi i lartë, thonë ekspertë të kësaj fushe. Ata shprehin shqetësimin se në kuadër të premtimeve që po bëjnë partitë politike në prag të fushatës parazgjedhore, nuk përmendet luftimi i kësaj dukurie. Kronike Nadia Ahmetit.
Sistemi i arsimit nuk ka mundur të shpëtojë nga dukuria korrupsionit në Kosovë. Madje ky sistem është ndryruar në arenë të keqpërdorimeve dhe paaftësive profesionale, konsiderojnë ekspertë të kësaj fushe. Madje sipas tyre kjo dukuri nuk po vërehet nga partitë politike, pasi edhe në prag të fushatës parazgjedhore nuk po premtojnë luftimin apo zvoglimin e këtij fenomeni. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit për Radio Evropa Lirë thotë se korrupsioni në këtë sektor fillon nga investimet.
Derisa korrupsion në kemi në shqoqëri, dhe qëtërimisht e kemi edhe në fushën arsimit. Dhe kemi sigurisht në të gjitha sferat e ndryshme të arsimit, duke filluar nga investimet, kur investimet arsim, se dhe atje zhvillohen të derë, edhe në arsim ka tendere, pra dhe jom fort i bidur, dhe të nuk më të them për me mbësasi, por ka korupcion.
Ndërka që duka gjinë Pupovci u dheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, thotë se keqpërdorime që kanë përfshirë sistemin e arsimit janë nepotizmi, me rastin e regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme dhe në universitet e deri tek blerja e notave.
Qoftë për regjistrimet e paligjshme apo edhe për shitjet e notave, do me thonë është një dukuri e njohur dhe po ashtu korupcioni në arsimin e Kosovës ishëm në masë madhe edhe në formë të këmbimit të favoreve që ndodhë sigurisht edhe në arsimin para universitar, por sidomos është dukuri që është e pranishme në arsimin e lartë.
Për një dukuri të tillë tregojnë edhe vetë studentët. Alberti është student në vitin e dytë në fakultetin juridik. Ai thotë se ka raste kur studentët kalojnë provimet pa qenë fare prezent në provim.
Për nota e njoh njerëz që kanë kalu edhe heq pa mësu.
Këto keqpërdorime janë të pranishme për shkak se sektori arsimit është i kapluar nga kriza morale, thot Halim Hyseni.
Ky proces ka ndikim impakt negativ në cilësinë e sistemit të arsimit, ndikon në erozion e moralit, sepse veprimet imorale dhe amorale në arsim e krijojnë krizën e moralit, a kriza e moralit është problemi kryesor, sepse pa e zhvilluar problemin e krizës e moralit, sistemi i arsimit nuk mund të avancojë, sepse kriza e moralit kërkon një ripërtritje dhe një ngritje të moralit, pa të cilën nuk mund të imiren masa dhe veprimet tjera të cilat mund të ndikojnë që të avancohet cilësia e sistemit të arsimit në të gjitha nivelet e arsimit.
Sidoqoftë në prag të fushatës zgjedhore, kur partitë politike po premtojnë përmirësim në të gjitha sferat e jetës, luftimi i korrupsionit në sektorin e arsimit duket se është harruar, thotë Dugagjin Popovci. Edhe pse ai nuk shpreson shumë në luftimin e kësaj dukurie, pasi siç thot ai, korrupsioni në këtë sistem është krijuar nga ata që duhet luftuar.
Unë nuk kam ndëgjuar ndonjë premtim eksplicit se dikush do ta luftoj korrupsionin në fushën e arsimit. E sigurisht që do ta kenë shumë vështirë ta luftojnë korrupsionin ata të cilët vetë janë të zhytur në të, qoftë në format më ekstreme të tij apo në format e këmbimit të favoreve ose ata që tashmë kanë vënë kontrollin mbi segmentet të caktuara të arsimit.
Ndryshe edhe zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë më herët i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se nuk e përjashtojnë mundësinë e ekzistimit të korrupsionit në sistemin e arsimit, por sipas tyre deri më tani palët nuk kanë paraqitur dëshmi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarë të Kosovës dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare hedhin poshtë të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, sipas të cilave ka pasur rënje të çmimeve të konsumit. Ata thonë se mund të ketë ngritje të çmimeve, por në asnjë mënyrë rënje. Për më shumë hollësi raporton Luljeta Krasniqi.
Derisa të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës për indeksin e çmimeve të konsumit flasin për një rënje të çmimeve për 0.8%, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë të mos e kenë vrejtur këtë rënje. Ilmisha Qiri, rreth të 5 vjetave me profesion teknik i ndërtimtarisë, të ardhurat mujore në familjen e tij shtatantarësh thotë se nuk janë më shumë se 400 euro. Me këto para thotë ai se ja dalin disi për të përmbushur nevojat elementare të familjes. Për Për Ilmiun, çmimet e konsumit janë shumë të shtrenjta. Ai mendon se ka mundur të ketë ngritje të çmimeve, por në asnjë mënyrë rënje.
Me çmime shumë në astronomike. Ma e që farë bërë nuk divën e që janë ullë, kur gjanë. Një artikull e ka ullë 3-4 i ka shtuat dhe qështu. Do me honë që është çmime që njën pa prekshme.
Gjashë mendon edhe Sinan Avdyli, cili punon si taksist. Nga puna e tij që ai bën, thotë se nuk arrin të fitojë më shumë se 300 euro në muaj. Sipas tij nuk ka rënje të çmimeve, por shumë herë produktet kur faturohen në ark bën më të shtrenjta se sa çmimi real.
Po mundme unë na për jetës për deshme kur shkojmë atje, shkruan se është çmimin për shembull në ata raftat, po kur shkon atje me pagu e ki çmimin më të shtrejt. Edhe na kanë thonë jo, ka gabu, ka punëtori me hjek atiketen, jo këto edhe qështu, që nuk jenë çmimet më të lira, zbesoj.
Si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, indeksi tërsishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë për muajin prill 2014, ka shënuar rënje për 0.8% krahasuar me muajin mars të pokoti viti. Shkalla inflacionit e matur në muajin prill 2014 është 0.2%. Rënje indeksit të çmimeve të konsumit thuhet të ketë pasur tek energjia elektrike, gazi dhe lëndët tjera djegëse, perimet, vajrat dhe yndyrat, buka dhe dritrat. Çmimet e larta të produkteve ushqimore kanë shqetësuar vazhdimisht përfaqësues të organizatës qeveritare konsumatori në Kosovë. Ata thonë se një gjë e tillë po e rrezikon mirëqenien e qytetarëve. Sipas kryetarit të kësaj organizate, Selatin Kaçaniku, çmimet e larta po godasin më së shumti njerëzit të cilët kanë të hyra të ulta mujore, siç janë ata të cilët jetojnë në varfëri.
Në Kosovë jetojnë rreth 54% të konsumatorëve në varfëri, ndërsa nga numri i tërsishëm i konsumatorëve afro 18% jetojnë në varfëri të shkeshme, si do të thotë se ata nuk kanë mjaft bukë goje për një ditë.
Ngritja e vazhdueshme e çmimeve, sipas ekspertëve të ekonomistëve, është vlerësuar se mund të prodhojë krizë sociale në vend. Sipas tyre, pagat e ulta pamundësojnë që një pjesë e madhe e qytetarëve të Kosovës të bëjë jetë normale, duke siguruar ushqim të mjaftueshëm. Rënja e fuqisë vlerëse thuhet se prodhon varfëri, ndërsa varfëria krizë. Ata kanë bërë thirrje të vazhdueshme për ndërmarrjen e masave urgjente që do ta normalizonin situatën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë një hulumtim të mënyrës së jetesës së adoleshentëve në botë. Kosova në këtë hulumtim ka treguar rezultate inkurajuese, thon përfaqësuesit e OBSH-s në Prishtinë. Në shënjestër të studimit ka qenë ushqyeshmëria të rinjve, përdorimi i alkoolit, drogave e të tjera. Ndjekim në vazhdim raportin e Ariana Kasapollit.
Në gjithë botën është përllogaritur se rreth 1.3 milion adoleshent kanë vdekur në vitin 2012. Andaj Organizata Botërore e Shëndetësisë ka nxjerrë një raport duke u mbështetur në dëshmitë e shumta të publikuara dhe konsultimet me moshat 10 deri 19 vjeç për rreth botës. Raporti gjithashtu sjell së bashku për të parën herë gjithë udhëzimet e OBSH-s mbi spektrin e plotë të çështjeve shëndetësore që preken adoleshentët. Këtu përfshihen përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave, HIV/AIDS-i, lëndimet, shëndeti mendor, nutricioni, shëndeti seksual dhe riprodhues dhe dhuna. Raporti rekomandon veprime kyçe për fuqizimin e mënyrave përmes të cilave vendet përgjigje në nevojat e shëndetit fizik dhe mendor të adoleshentëve. Në Kosovë, Organizata Botërore e Shëndetësisë në bashkëpunim me zyrat e UNFPA-s, nëpërmjet fondeve të qeverisë së Luksemburgut kanë realizuar të njëjtin hulumtim rreth aspektit të sjelljes së adoleshentëve lidhur me shëndetin e tyre. Skënder Syla, udhëheqësi zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, për Radio Evropa e Lirë jep hollësi rreth hulumtimit e që sipas tij rezultatet e plota do të publikohen në qershor të këtij viti. Ai thotë se rezultatet e deritanishme janë inkurajuese.
Ajo që ka qenë fakti është adoleshentët kosovar në shumë parametra të sjelljeve të tyre qëndrojnë shumë mirë sa i përket stilit të shëndetshëm të jetës. Rezultatet janë shumë inkurajuese, sepse hulumtimi bëhet mbi 40 qytete të tjera të rajonit evropian. Ky është hulumtimi i parë i lloj tillë që bëhet në Kosovë, edhe do të shërbejë si hulumtim bazë edhe për hulumtime të tjera të cilat bëhen tarmën, mirë që i krahasojmë ka parametra.
Por Safet Blaka, i udhëheqës i organizatës Labirinthi, ka bërë të ditur se në Kosovë përdorues të substancave narkotike për llogaritën të jenë rreth 20.000, derisa të varur nga drogat janë rreth 4.000 persona.
Këtë drogat të tipit letrinit të heroin kanë stagnu, dëfat nuk ka rrisit të numër të përdoruse të heroinës, një për është tërë zakonisht i malë të ndërimi i kanabisit që të është marihonës e drogat e sintetike të reja.
Zoti Blakaj na flet edhe për përdorimin e alkoolit tek adoleshentët.
Përdorimi i alkoolit tek të rinjtë është me që fatoha ndër një shkollë më të ullë. Tendencat e përdorimi të alkoolit tek të rinjtë janë gjithnjën me rejtje.
Emi Moza Shahini, psikologe, na flet edhe për depresionin dhe ankthin tek adoleshentët. Si pasaj, analiza e fundit që është bërë për gjendjen emocionale të adoleshentëve, del se 27.4% e moshës 12 deri në 18 vjeç vuajnë nga depresioni, ndërka 6.9% e adoleshentëve kam pasur ide për vetvrasje e që lidhet me depresionin.
Bie që nivelli i depresionit dhe të ankthit kam përshtypjen unë që është rrit në kohë të fundit. Dhe më sa më shumë që i largohemi kohës luftës, duket sikur nivelli i depresionit dhe ankthit po rritet. Dhe mos harrojm që ne kemi rritje shkallës vetvrasjes, ku bie që pjesa më e madhe atyre që bëjnë vetvrasje apo tentime për suicid apo vetvrasje, që është në shqip, janë persona dhe cilët kanë probleme me depresionin ose me angstin.
Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Shëndet për Adoleshentët e Botës zbulon se depresioni është shkaktari predominanti së mundjes dhe paaftësisë si për djemt edhe për vajzat e moshës 10 deri në 19 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni kriteret shtesë për procesin e integrimit euroatlantik. Në botë Ukraina dominon lajmet ndërkombëtare. Sot do t'ju sjellim një artikull që tregon se si Moska përçan komunitetin tatar. Vazhdoni të qëndroni me ne. Përveç çështjes së emrit, Maqedonia për integrim në Bashkimin Evropian duhet të vendosë dialogun me opozitën e cila ka braktisur institucionet, të përmirësojë gjendjen e medjave, të shqyrtojë raportin e OSBE-s për procesin zgjedhor, si dhe të marrë seriozisht vërejtjet nga raporti i Progresit. Këto kërkesa i janë bërë me dije presidentit të rizgjedhur Gjorgje Ivanov gjatë vizitës së parë në Bruksel. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se porositë e tilla janë edhe një dëshmi se Maqedonia është shumë larg antarësimit në NATO dhe BE. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Përveç çështjes së pasgjidhur të emrit, Maqedonia duhet të përmbushë edhe kritere tjera në rrugën e integrimit të saj në strukturat euroatlantike. Kjo i është bërë me dije presidentit Gjorgji Ivanov në vizitën e parë në Bruksel pas rizgjedhjes së tij në krye të shtetit. Komisioneri për zgjerim i BE-s Stefan Füle i rikujtoi Ivanovit të marrë seriozisht vërejtjet e Komisionit Evropian në raportin e Progresit, si dhe kritikat e OSBE-s rreth procesit zgjedhor. Ditë më parë, ambasadori evropian Ivo Orav përmendi kritere tjera si thellimin e krizës politike dhe vendosjen e dialogut me opozitën, demokracinë funksionale, gjendjen me mediat e fusha tjera ku Maqedonia ka shënuar përkitësim në raport me vitet e kaluara. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se vërejtjet e tilla janë me vend duke marrë parasysh situatën brenda vendit, e cila nga dita në ditë vjen e përkeqësohet thuajse në të gjitha segmentet pa përjashtim.
Qëndrimi i Brukselit mendoj se është i qartë, mendoj se Maqedonisë po i tërhiqet veshi për shkak të problemeve të cilat po i krijon, demokracia maqedonase po stagnon, qytetarët janë po të pakënaqur, niveli ekonomik është shumë i ulët, problemi me mediat, problemet ndërnacionale vazhdimisht janë vatër te konflikti, do të thotë, dhe mund të nxirret shpejt, do të thotë, situata nga kontrolla.
Thot Arsim Sinani, drejtues i Qendrës së Përmarrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, si dhe ligjërues në Universitetin e Tetovës. Ai thot se problem për Maqedoninë janë raportet e pushtetit me opozitën, mungesa e dialogut politik, por edhe vetë presidenti Ivanov, i cili nuk njihet nga Bashkimi Demokratik për Integrim që fitoi zgjedhjet tek shqiptarët, por edhe nga Partia Maqedonase Lidhje Socialdemokrate, e cila ka braktisur institucionet. Edhe Malinka Risteva Jordanova nga Instituti për Politikë Evropiane dhe ligjëruese në Universitetin e Shkupit nuk sheh perspektive evropiane për Maqedoninë në rrethanat në të cilat ajo ndodhet. Veç problemeve tjera, vendi si pasaj tani përballet edhe me sfida të reja që do të pamundësojnë arritjen e synimit të saj, integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Nimam golem optimizam vo pogled në razrečovanje to na konkretno ovje dve prašanja, to je prašanje to njima, to je i politički odjelo.
Nuk jam shumë optimiste sa i përket të zgjidhjes së dy problemeve më të mëdha, çështjes së emrit dhe dialogut politik, që nënkupton funksionimin normal të institucioneve demokratike dhe harmonizimin e qëndrimeve mes partive për çështjet thelbësore për vendin. Por për fat të keq, ne tani ndodhemi në nivelin më të ulët sa i përket këtyre çështjeve. Nëse vazhdon bojkoti i opozitës dhe mungesa e vullnetit të pushtetit mbi nevojën e nisjes së dialogut me opozitën, mendoj se perspektiva evropiane e Maqedonisë do të jetë paralizueshme. Thot Jordanova. Në këtë kuadër, Arsim Sinani, drejtuesi i Qendrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike, nuk përjashton mundësinë e presionit apo të ndërhyrjes më të fuqishme të faktorit ndërkombëtar për kthimin e këtij vendi në binarët normal të rrugëtimit rreth strukturave euroatlantike.
Nëse e marrim figurativisht, makina e quajtur Maqedoni ka psu havari, dhe në këtë havari që ka psu makina nuk është në gjendje të vazhdojë rrugën për në Bruksel. Kështu që duhet shkojt automekaniku, të shohim se cilit dhe tjetë automekaniku që të reguloj këtë makinë që të mund vazhdoj për rrugën evropiane. Dëshiroj të them që problemet e integrimit të Maqedonisë dhe të janë problemet evidente. Shifet se kemi pengesa, pengesat janë të brendshme, të jashme dhe ma e madhe është pengesa e një mendësi se cila po instalohet Maqedonisë.
Thekson Sinani. Presidenti Ivanov në paraqitjen e tij pas takimeve në Bruksel kërkoi përshpejtimin e procesit integrues të Maqedonisë, pasi sipas tij situata status quo e rëndon procesin dhe shkakton frustrime në shoqëri. Ivanov tha se kjo nuk është mirë për Maqedoninë, por as për rajonin dhe kredibilitetin e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Derisa tatarët e Krimes vazhdojnë të kundërshtojnë aneksimin e gadishullit Ukrainas nga Moska, Kremlini kërkon ndihmë nga zyrtarët në Republikën e Tatarstanit për t'i bindur ata se jeta me Rusin nuk është e keqe. Kronikë shërbimit qëndror të Radios Evropa e Lirë. Një grup i vogël i aktivistëve dhe banorëve lokal do të mblidhet të dielën në Kazan për të shënuar 70 vjetorin e dobimit brutal të tatarëve të Krimes nga Joseph Stalini. Mbi 200.000 tatar krimean janë dëbuar në vitin 1944 me makina të bagtive në destinacione të largëta të Rusisë dhe Azisë Qendrore. Dobimi në Kazan do të zhvillohet pa pjesëmarrjen e autoriteteve proruse të Tatarstanit. Ngjarja e vogël në kryeqytetin e Republikës Ruse të Tatarstanit tregon për marrëdhëniet komplekse midis dy komuniteteve tatare, marrëdhënie që komplikohen edhe më shumë nga përpjekjet e Kremlinit për të përdorur zyrtarët besnik në Kazan që të minimizojnë rezistencën e tatarëve krimean ndaj aneksimit të Krimes nga Moska.
Сейчас идёт такая усиленная работа по вербовке из числа кримских татар.
Autoritetet ruse janë duke rekrutuar tatar krimean, por kjo nuk bën punë, andaj sjellin tatar nga Kazani. Siç e dini, zëvendës kryeministër në Krime është një tatar nga Kazani. Emri i tij është Rustam Temirgaljev. Baba i tij po ashtu mban një pozitë. Ata vazhdojnë të na ndajnë, ka thënë lideri i tatarëve krimean Mustafa Xhemilev në një konferencë për media në Kiev më 5 maj. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në prill, Xhemilev ka thënë se autoritetet në Tatarstan janë duke vepruar si propagandistët kryesor të idesë se çdo gjë është mirë në Rusi, se do të jetë mirë për tatarët krimean që të jenë pjesë e Rusisë. Analisti politik në Kazan Rashid Akhmetov thotë se Kremlini është duke përdorur tatarët e Kazanit për të zbatuar strategjinë për çaj dhe sundo. Madje edhe para aneksimit, Moska ka përdorur zyrtarët nga Tatarstani për të thyer solidaritetin e komunitetit tatar në Krime, i cili ka favorizuar të mbetet në udhëheqjen e Kievit dhe ka mbështetur politikat e integrimit evropian të qeverisë së Ukrainës. Në fillim të marsit, presidenti prorus i Tatarstanit Rustem Minikanov ka vizituar Krimen dy herë. Takimi i tij me përfaqësuesit e tatarëve krimean ka qenë kontakti i parë zyrtar midis dy komuniteteve tatare në dy dekada. Koncesionet tjera që ka ofruar Moska ato dit kanë qënë statusi zyrtari gjuhës e tatarëve krimean, kuotat për përfajsimin e tatarëve në qeveri dhe njohja ligjore e trupit të vetë qeverisës të tatarëve të krimes Melis. Por përpjekjet kryesisht kanë dështuar. Duke folur në Kazan më 13 maj, kreu de facto i parlamentit krimean Vladimir Konstantinov ka thënë se Melis ka kohë që është shndëruar në antirus dhe se tani financohet nga perëndimi përmes Kievit. Komunitetet tjera tatare në botë janë të shqetësuara me taktikat e Moskës për të manipuluar marrëdhëniet midis tatarëve të Kazanit dhe Krimes. Jerzy Sashurniewicz, kryetari i qendrës kulturore të tatarëve të Polonisë në Gdansk, ka kërkuar nga Parlamenti Evropian që të krijojë një përfaqësi të pavarur dhe të përhershme të tatarëve në Bruksel. Ai ka argumentuar se qeveria e Tatarstanit është nën kontrollin në Rus. Ne i propozojmë një aliancë midis tatarëve dhe Evropës në mënyrë që të gjithë të marrin pjesë në të, tatarët e Rumanisë, tatarët e Krimese e të tjerë. Ata ti përkasin kësaj strukture të dërgojnë një ose dy njerëz dhe të gjithë të jenë të përfaqësuar, ka thënë Sashurniewicz për Radion Evropa e Lirë. Udhëheqësi tatarëve të Krimese Xhemilev bën dallim midis autoriteteve proruse të instaluara në Tatarstan dhe popullit tatar të Kazanit. Ne nuk e identifikojmë udhëheqjen e Tatarstanit me popullin tatar në Kazan. Leadershipi i Tatarstanit vepron si degë Kremlinit. Kjo është e kuptueshme. Nëse nuk do të bën të kështu, nuk do të ishte në pushtet, të thot Xhemilev.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këto pra ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion, në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për përkeqësim alarmant të drejtave të njerëzit në lindje të Ukrainës, ku separatistët pro-rus janë duke luftuar forcat e sigurisë. Ato po ashtu kanë vënë në re probleme serioze në keqtrajtimin dhe persekutimin e tatarëve në Krime, rajonin që ka aneksuar Moska në muajin mars. Konstatimet janë përfshirë në raportin mujor të OKB-s mbi krizën, i cili është prezantuar sot në Gjenevë. Rreth i ardhshëm i bisedimeve që kanë qëllim shtensionimin e situatës në lindje të Ukrainës do të mbahet më 17 maj në Kharkiv. Lajmin e ka bërë të ditur zëvendës kryetari i parlamentit Ruslan Koshulinski, por nuk ka dhënë detaje se kush do të marrë pjesë në bisedime. Qeveria e Ukrainës ka mbajtur rrethin e parë të bisedimeve më 14 maj në Kiev. Në to nuk kanë marrë pjesë separatistët pro-rus. Bisedimet janë pjesë e një strategjie të OSBE-s për qetësimin e krizës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë çfarë ju duhet të bëjnë për të parandaluar Iranin nga krijimi i armëve atomike. Pas takimit në Jerusalem me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, Hagel ka thënë:
I want to assure you, Prime Minister, and the people of Israel.
Dua t'ju siguroj juve kryeministër dhe popullin e Izraelit për angazhimin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara që të ndalojnë Iranin nga krijimi i armës bërthamore. Netanyahu në anën tjetër ka thënë se komuniteti ndërkombëtar nuk duhet i lërë ajatollahët të fitojnë. Rezultatet e para të zgjedhjeve në Indi tregojnë se partia opozitare Bharatiya Janata ka mposhtur partinë e Kongresit, e cila ka mbajtur pushtetin për 13 vjet. Komisioni zgjedhor ka thënë se Bharatiya Janata ka fituar shumicën e ulësave për të formuar e vetme qeverinë. Nëse këto rezultate do të jenë edhe finale, kjo do të jetë hera e parë që një parti fiton shumicën në Indi, qysh në vitin 1984. Operatori minjerës turke, e cila është shembur pak ditë më parë duke vrarë së paku 282 njerëz, ka mohuar çdo neglizhencë. Në një konferencë për gazetar, përfaqësuesit e kompanisë Soma Holding kanë mbrojtur reagimin e tyre ndaj fatkeqësisë dhe kanë thënë se prioriteti i tyre ka qenë shpëtimi i njerëzve. Aksidenti i 13 majit në qytetin Manisa paraqet fatkeqësinë më të keqe që ka ndodhur ndonjëherë në minjerat e Turqisë. Ai po ashtu ka shkaktuar protesta antiqeveritare. Presidenti i Federatës Botërore të Futbollit Sepp Blatter ka thënë se ka qenë gabim vendimi që në vitin 2022 kampionati botëror të mbahet në Katar për shkak të temperaturave ekstreme. Blatter, duke folur për mediat zvicerane, ka thënë se Katari përballet me temperatura shumë të larta gjatë verës. Temperatura mesatare në Katar kalon 40 gradë Celsius në muaj qershor dhe korrik, kur zakonisht zhvillohen kampionatet. Blatter ka thënë se ka shumë gjasa që turneu i vitit 2022 të zhvendoset në dimër. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.